Rīt uz valsts ceļiem satiksmes uzraudzību sāks 12 jaunie valsts policijas pārvietojamie fotoradari, kurus gan policija saņēma jau šī augusta beigās. Bet jau līdz šim vairāk kā 2 mēnešus šie radari preventīvi brīdinot tika izmantot testa režīmā uz valsts ceļiem, un autovadītāji par ātrumu pārkāpumiem netika sodīti. Tad līdz ar rītdienu jaunie fotoradari sāks fiksēt pārkāpumus. Policija ir apzinājusi arī tos darbiniekus, kuri ikdienā nodarbosies ar fotoradaru uzraudzību uz Latvijas ceļiem. Radaru iespējamās atrašanās vietas var apskatīt arī valsts policijas mājaslapā. Tomēr jāteic, ka tur gan nebūs norādīts, kurās dienās norādītajās vietās tieši tie atradīsies.